Фанеди. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na inapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Ungana nami Sunday Shomari kwa habari za afya. Na tunaanza kwanza na habari za kuwepo kwa kiwango kikubwa cha wafanyakazi migodi na madereva wa lori wenye virusi vya HIV. Zaidi ya mhamiaji mmoja kati ya watano wa migodi katika jimbo la Maputo Msumbiji ameambukizwa virusi vya HIV ambavyo vinasababisha ukimwi, kwa mujibu wa utafiti juu ya tabia za kujamiiana kati ya wafanyakazi wa Msumbiji wanaofanya kazi katika migodi ya Afrika Kusini na waendesha magari makubwa ya usafiri wa umbali uliochapishwa huko Maputo wiki iliyopita. Lengo la utafiti huo ilikuwa ni kukadiria kiwango cha uambukizaji wa HIV katika makundi haya yaliyoko hatarini na tabia zinazohusiana na usambazaji wa vijidudu hivyo. Wafanyakazi wa Msumbiji wanaoajiriwa kwenye migodi ya Afrika Kusini kwa wingi mkubwa wanatoka majimbo ya kusini ya Maputo, Gaza na Inhambane. Utafiti huo uliohusisha wachimbaji 432 na kugundua kwamba kiasi cha 22.3% kati ya wao walikuwa na HIV. Lakini kulikuwa na tofauti kubwa kati ya majimbo. 27.4% ya wachimbaji kutoka Maputo waliambukizwa, 26.1% kutoka Gaza, na kwa Inhambane idadi ilikuwa 14.1%. Wachimbaji hao wanapata mipira ya kujamiiana bure, lakini wengi hawaitumii. Uchunguzi uligundua katika miezi 12 iliyotangulia, 90% ya wachimbaji waliweza kupata mipira ya kondom, lakini 20% tu waliotumia mipira hiyo katika vitendo vyao vya ngono vya karibuni. Wachimbaji hao pia wanaweza kupata mafunzo ya namna ya kujikinga na kupimwa ikiwa na virusi vya HIV au la. Inapendekezwa kwamba wafanye vipimo walau mara moja kwa mwaka, lakini inaonyesha kwamba wengi wao hawafanyi, kwani kati ya wachimbaji walioambukizwa kulingana utafiti huo, 75% hawakujua kama wameambukizwa. Na kwa wale waliokuwa hawana virusi vya HIV katika miezi 12 kabla ya utafiti huo, 15% wamekutwa kuwa na ugonjwa huo na kuonyesha kwamba waliambukizwa wakati fulani katika mwaka uliopita. Utafiti huo ulichukua sampuli ya madereva 327 wa malori makubwa ya usafirishaji waliohojiwa huko Inchope katika jimbo la Manika, ambako barabara kuu ya kutoka kaskazini kuelekea kusini ya Msumbiji hukutana na barabara ya kati ya Beira na Zimbabwe.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Majadiliano siku ya leo, msikilizaji, ungana nami Lucy Patrick nikiwa na vijana, ambapo tutakuwa tukizungumzia changamoto ya ukosefu wa mabweni katika shule nyingi. Kuna waathiri vipi watoto wa kike?
Naitwa Ine Moshi, nasoma shule ya sekondari Forest. Kwa kweli ukosefu wa mabweni hasa kwa shule za kata, shule za serikali za kata, zinatupa changamoto nyingi sana, hasa sisi watoto wa kike, yani kwa upande wa wasichana. Nitazungumzia shida ya usafiri. Wanafunzi wa kike tunapata sana shida ya usafiri kutokana tunadharaulika na makondakta kutokana na udhaifu wetu. Unakuta mtoto wa kiume ni rahisi kupanda gari kuliko mtoto wa kike. Vile vile tunapata wakati mgumu sana muda tunapoenda shuleni au tunaporudi. Unakuta unaporudi shuleni unasimamishwa labda na dereva bodaboda, anakuambia njoo nikupe lifti, kutokana unakuta umechoka afu una njaa, kwa inabidi tu ukubali hivyo hivyo ili uwe nyumbani, labda pengine kuna kazi zinakusubiri nyumbani au kuna homework inatakiwa kamalizie nyumbani, kwa unajikuta unakubali. Baada ya hapo ukikubali, aidha unaweza ukakuta ile kupayoriti ni mtu mwema akakufikisha vizuri na kwenda. Lakini watu wengi hasa hawa wanaume au vijana wanaonesha bodaboda, huwa tu tamaa za mwili zikiwashika, wanatafuta wanafunzi njiani wa kike, wakiwapata ndio hivyo wanawapa riti, wanaweza kaeni wakawapa madhara au wanaweza wakaenda kuwabaka au kuwafanyia vitendo vingine vya kikatili. Vile vile katika shida usafiri, unakuta makondakta hatutaki wanafunzi, unakuta unakaa kituoni hadi basi, wakati mwingine unasukumwa unaanguka. Mfano, nina rafiki yangu, siku moja tuko tukielekea shuleni na tulikopo tukiwe katika mitihani, tumefika stendi, kondakta akamsukuma rafiki yangu akaanguka na kuumia mguu, ikabidi huo muda ambao ilibidi aende shuleni akafanye mtihani akautumia kwenda hospitali. Hiyo hayo ni madhara tunayapata.
Aitwa Modesta Jordan, ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari Southern Highland. Mimi nikiwa kama msichana ambaye nasoma shule iliyoko mbali na nyumbani, kuna changamoto nyingi nakutana nazo. Unakuta nimetoka nyumbani mapema, lakini kuja kufika shuleni ni umbali mrefu. Kwanza nikifika katika kituo cha daladala, kuna vitu vingi ambavyo nakutana navyo. Kwanza makondakta huwa wanatukataa wanafunzi. Kingine, nauli ya mwanafunzi haithaminiki kwa makondakta. Kwa hiyo mpaka nifike shuleni unakuta saa nzima nakuwa barabarani natembea. Kwa hiyo napo nikifika shuleni kuna adhabu nakumbana nazo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba labda tungejengewa mabweni karibia na shule, ingetuondolea hizi changamoto tunazokutana nazo, kwa sababu napo ukiamua kupanga geto pia kuna changamoto nyingi unakutana nazo. Maana maisha ya geto yanahitaji uwe umejipanga. Cha kwanza uwe na hela za kutosha, cha pili uwe na chakula cha kutosha. Wengine tumetokea familia za kimaskini, kwa hiyo mzazi kuhudumia nyumbani kwa kipato kidogo anachokipata afu kuja kuhudumia na wewe uliyeko shuleni inakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo ndio maana kuna baadhi ya wanafunzi ambao wamepanga mageto wanashindwa kuendelea na masomo, kwa sababu unakuta kwao hawajamtumia hela za matumizi, naye anahitaji kula au vitu katika chumba alichopanga vimeisha, anahitaji viwepo. Kwa hiyo ndio maana anajiingiza katika mambo mabaya ili apate mahitaji yale ambayo ameshindwa kutimiziwa. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi mwingine, yani nia yake ilikuwa ni kusoma kabisa, lakini kutokana na mazingira yale yaliyopo pale shuleni au mazingira yaliyopo nyumbani kwao yanamfanya kuto kusoma. Na kingine, labda serikali ingeandaa mabasi kwa ajili ya wanafunzi, yani hayo mabasi yawe maalum kwa wanafunzi tu, tungekuwa tunalipa nauli ile ile inachukua wanafunzi, hiyo nayo ingesaidia yani wanafunzi kuwahi mashuleni pia na kuepukana zile athari za kupanga mageto. Vile vile serikali kama imeshindwa kuweka mabasi ya wanafunzi, ndio hivyo itusaidie kujenga mabweni karibia na nani mashule.
Naitwa Ines Tobiasi. Mabinti wanaosoma shule za kutwa wanakutana changamoto nyingi sana katika maisha ya kila siku, na hata inapelekea watoto wengine kupata mimba zisizotarajiwa, kupata vishawishi, wengine kubakwa ni kutokana na shule za day, tofauti na wale wanaokaa boarding. Kwa sababu atakayekaa boarding anakuwa amelimitiwa, amezuiwa asitoke. Ni wachache sana wanaotafuta njia mbadala ya kupaka achomoza atoke nje, lakini ni kwa muda mpaka ametumia gharama sana. Lakini wa day ana uhuru wa kufanya chochote kwa sababu anatoka nyumbani, anaenda shule. Anaweza kumwambia mama anaenda shuleni kwenye discussion, kubeba appointment na au kuna mtu alimwambia jana njoo nitakununulia simu, alimshawishi, nitakununulia simu au nitakupa hela fulani ukanunue kitu fulani. Mbona wewe upendezi, unaweza kuwa unapendeza, unaona? Kwa hiyo ni changamoto anazokutana nazo. Anapotoka nyumbani, anaenda shuleni. Anaporudi nyumbani, anakutana na wenzake wamebadilika. Anaona fashion kila siku. Fashion imetoka hii, imetoka fashion hii. Itapataje fashion hii? Atajiunga na makundi ya nyumbani, ya mitaani, ya shuleni. Atakapojiunga na makundi, anaanza kuvaa anavaa. Atataka kujua wale wanavaa wanapata wapi? Atakuja kukuta kwamba kuna wengine na boyfriend, wengine na mashuga daddy, na mambo kama hayo. Kwa atajikuta na yeye anaadapt zile tabia, kwa sababu tabia inaambukiza. Ukitembea na mwizi, matokeo yake ndio utajikuta unajifunza wizi pasipo kujua. Kwa atakapotembea na wale atakapojifunza ile zile njia, naye ataanza kuwa na maboyfriend, kama alikuwa pa kiwanja atakuwa na paka wanja. Kishaanza hivyo tu, unajua hapa tayari kuna mdudu ameshaingia. Anaeka dai anakutana na vishawishi, yani vikwazo vingi sana. Na saa nyingine anakaa labda ametongozwa na mwanaume, huyo mwanaume asimpende. Mwanaume huyo akaanza kum taka kumpiga au vitisho, umenikataa utaona. Mda mwingine analazimika kumpenda yule mwanaume kwa sababu amepata vitisho, au mda mwingine analazimika kumpenda yule mwanaume kutokana na jinsi anavyoishi nyumbani, labda ananyanyasika nyumbani. Wengine sio watoto wote wanaosoma dai kwamba wanaishi na wazazi wao, wengine sio walezi wao, wazazi wao wako mbali, hana nyumbani na ananyanyasika, nifanye nini? Kwa maana bora niwe na usema yule kijana, au nikipata matatizo niwe na niende kwa yule kijana kuliko ni kuishi kule ninakoishi. Unakuta mimba zisizo tarajiwa, anaona sasa nimepata mimba nyumbani, wakati bora niende kwa yule kijana. Kijana yuko tayari, anamchukua anaishi naye. Ndoa za utotoni ndio zinapoanzia zingine, kwenye usafiri, wanafunzi wanaopanda magari wale, nauli au wale makondakta. Makondakta wanawapuuza sana wanafunzi. Anaenda kwenye aisha, anatakiwa aende awahi shule. Akichelewa kuna adhabu atakayopewa. Akifika stendi kona anakwambia anabeba wanafunzi wawili tu. Njiani kuna kijana dereva taxi anamsumbua. Ataona ni bora nimkubali dereva taxi ili niwahi shule, nikope zile adhabu. Anahatarisha maisha yake kwa kupanda bajaji, kupanda bodaboda awahi shule kutokana kwamba usafiri unasumbua. Au analazimika kutembea na kondakta amkidhi mahitaji yake au anamwahi shule. Kwa vitu kama hivyo vinachangia sana watoto kike kurudi nyuma kimasomo.
Vijana wakieleza changamoto wanazokutana nazo. Sasa kwako Mheshimiwa Philipo Mlugo, wewe kama naibu waziri wa elimu, changamoto hizi ambazo wanakutana nazo watoto wa kike kuhusiana mabweni ukiwa na dhamana ya serikali, unazungumziaje?
Hizi shule tunazojenga mabweni ni hizi shule ngazi ya kata. Lakini kama nilivyosema kwamba hii swala ugatuaji, kwamba wananchi wajisikie kwamba zile ni shule zao. Kwa hiyo michango ya wananchi, halmashauri, mkurugenzi pale wanapokaa wanapanga bajeti yao, tumesema wawe na mikakati ya kujenga mabweni. Hata wabunge tunaomba kwenye zile fedha za mfuko wa jimbo wanachangia kwa ajili ya kujenga mabweni. Lakini sera ya elimu ni kwamba at least kila shule ya kata kuwe na nini? Kuwe na bweni kwa ajili ya wasichana. Of course kwenye shule za A level zote tunajenga mabweni, lakini kwenye hizo shule zingine ambazo ni za day, lakini special kwa ajili ya wasichana kuwe na mabweni. Na serikali inapeleka fedha kiasi kwa ajili ya kusupport bati na simenti. Lakini wazazi wale wafyatue tofali pamoja na zile WDC na halmashauri wasaidiane ili tuweze kufanikisha swala la kujenga mabweni. Lakini tuna nia hiyo.
Mpaka hapa tumefikia mwisho wa majadiliano yetu kwa siku ya leo. Mimi naitwa Lucy Park.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu msikilizaji kwenye Je Nifanyeje, kwenye kipengele hiki cha maswali yanayoulizwa na mabinti. Uko nami Rahabu Fredi, na maswali ya leo yanajibiwa na Daktari Saidi Kanenda. Mabinti wanaanza kuuliza maswali yao.
Kwa jina naitwa Suzana Melchades. Ningependa kujua utumiaji wa kondom auzuii virusi vya ukimwi bali unazuia mimba tu?
Hapana, kutumia kondom kunazuia uwezekano wa kupata maambukizi ya ukimwi kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu tunapofanya kazi huwa tunafanya na utafiti, na tafiti zinaonesha kwa kiasi kikubwa watu wanaotumia kondom hawapati maambukizi na hawaambukizi wenzao. Kwa mfano, mtu tu kama akiweza kufanyiwa tohara kama mwanaume akafanyiwa circumcision, tunapunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi karibia 53%. Kwa hiyo ina maana ya kwamba ukivaa kondomu unapunguza zaidi. Kwa hiyo ukifanya kisayansi zaidi ni kwamba kinachotokea ili uweze kupata maambukizi ya ukimwi ni michubuko. Kwa unapokuwa umepata mchubuko ukagusana na yale majimaji yenye maambukizi, ndio rahisi zaidi kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba hata kutumia kondomu ni kwa kiasi kikubwa inazuia maambukizi ya ukimwi pamoja na magonjwa mengine ya zinaa pamoja na kuzuia mimba. Kondomu sio tu kwamba inavaliwa tu hivi na kuna nini. Kwa unaweza kujikuta umevaa kondom lakini ukaendelea kupata maambukizi ya ukimwi kwa sababu matumizi ambayo unayatumia au ulivovaa au ulivoitumia wewe sio sahihi. Kwa hiyo tunachosema tu sisi ni kwamba lazima utumie kiusahihi na udumu katika kuitumia kondom kwa kila wakati unapotaka kufanya tendo la ndoa.
Kwa jina naitwa Alodia Pasco. Ni kitu gani kinachosababisha vifo vya watoto wachanga baada ya kuzaliwa?
Baada ya kuzaliwa kuna vitu vingi sana vinaweza vikasababisha vifo. Kwa sababu kuna vingine ambavyo vinatokana na wakati wa uzazi wenyewe, wakati mtoto anazaliwa, kwa hivyo vikaendelea na baadaye vinaweza vikasababisha kifo cha mtoto huyo mchanga. Lakini vile vile kuna vingine mtoto anazaliwa lakini kutokana na matatizo ya kuzaliwa nayo, anaweza akazaliwa akakaa muda tu mfupi akafariki kwa sababu hawezi tena kukaa katika dunia akaweza kuishi yeye kwa kujitegemea, labda kwa oksijeni na vitu vingine. Lakini vile vile kuna magonjwa mengi yanasababishwa na infection, yani maradhi ya wadudu, bakteria unaweza akawapata. Mtoto kazaliwa akapata pneumonia, mtoto kazaliwa labda saa nyingine amezaliwa akawa amevuta yale maji ambayo yalikuwa hapo kule ndani, labda alikuwa yana infection. Lakini vile vile kuna magonjwa mengine ambayo anaweza akawa ameambukizwa na mama yake. Kwa hiyo baada ya kuzaliwa yeye ataendelea, kwa sababu na kinga yake ni ndogo, basi akaweza kuugua kwa akapata tabu zaidi kuliko ni mama ambaye kinga yake ni kubwa.
Jina langu ni Anwarite Steven. Daktari, ningependa kutambua ni vyakula vipi ambavyo mgonjwa wa macho anaweza kutumia kuepukana na kutumia madawa ya hospitalini.
Katika macho, kwanza tunasema kwamba tuna magonjwa mengi sana ya macho. Kwa sababu ukisema labda kuumwa macho, labda ingekuwa tu vizuri ukasema labda mtu ambaye ana upungufu wa vitamins ambazo zinaweza zikasababisha mtu akaacha kuona labda usiku, na night blindness, au macho ya mtu akawa hayaoni vizuri labda kutokana na upungufu wa vyakula. Lakini kuna magonjwa ambayo ni lazima utumie dawa. Kwa mfano ukipata magonjwa ya maambukizi ya bakteria, virus, vile vile kuna kansa na fungus tofauti tofauti. Kwa hiyo endapo kama utapata magonjwa kama yale, lazima upate dawa, na hauna jinsi ya kusema kwamba nikila chakula fulani basi sitapata ugonjwa au nitapona. Ni vizuri zaidi kwenda hospitali ukapima macho yako. Kama inahitaji miwani, itabidi yahitaji miwani, na hakuna chakula cha kukufanya wewe ukaepuka hilo swala. Lakini kama kuna ugonjwa ambao tutaujua kwamba huu ni upungufu wa vyakula, tutakushauri kulingana na chakula kitakachokuwa kinahitajika. Lakini kuna vyakula ambavyo vinasaidia kuweza macho kuona vizuri, ni vyakula vyote vyenye vitamini A.
Ni Daktari Saidi Kanenda, shukrani za dhati kwake kwa kuwa yeye leo ndio ametujibia maswali ya mabinti. Mimi sina la ziada kutoka kipengele hiki. Jina langu ni Rahabu Fredi.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu maswala ya afya.
Ana ni binti ambaye kwa sasa ana miaka 18. Ana anaishi na wazazi wake maeneo ya Oyster Bay. Pia anaye rafiki yake kipenzi aitwaye Zinduna. Ana na Zinduna ni wasichana wanaopenda kujirusha na kwenda sehemu mbalimbali za starehe, hasa wakati wa usiku. Si Zinduna wala si Ana ambaye anafuatiliwa na wazazi wake, hivyo hufanya mambo yao bila ya kuingiliwa na mtu yeyote. Leo ni siku ya kwanza mwishoni mwa wiki. Ana yupo na mama yake chumbani akichagua nguo ambayo itamfaa kuvaa usiku huo pindi watakapotoka kwenda kujirusha na marafiki zake.
Mama, mimi naona hii ya blue ni nzuri. Hebu cheki nakshi zake ilivyopangiliwa.
Kweli nzuri. Kwani una nguo hiyo tu mwanangu? Ile ya rangi ya maziwa niliipenda zaidi, ungevaa hiyo.
Mama, naye akinania kitu chake hata sikuwezi. Sasa nguo hiyo nitavaa na viatu gani lakini?
Viatu si utavaa hivyo vya katikati, mbona vinapendeza tu?
Ah mama, sasa unaniletea mambo ya kizee. Wewe si unaona viatu vyenyewe vya chini kabisa? Sasa nitavaaje nguo hii lakini? Acha basi nichukue hivi hapa. Kwanza vimefanana na nguo, alafu ni virefu. Si unajua naenda kupanda gari.
Haya bwana, nimeshindwa mimi leo. Unapitiwa na nani? Au unaenda mwenyewe?
Kama kawa, watanipitia mashosti wangu akina Zinduna.
Haya vijana, na huu ndio wakati wenu kujidai, tumieni tu.
Ndiyo mama, wenga walisema ukikipata tumia na ukikikosa jutia. Sasa huu ndio wakati wetu wa kutumia.
Baada ya mazungumzo kati ya Ana na mama yake, mama Ana alitoka kule chumbani na kwenda kuendelea na shughuli zake. Ana alimalizia kujiandaa na wenzake walifika na kuondoka zao kwa ajili ya kwenda kujirusha kama kawaida yao. Walipofika huko walifurahia sana maisha, ikiwemo kunywa pombe pamoja na kuendelea na anasa nyingine. Kati yao hakuna aliyejali kuwa anatakiwa kujiandaa na masomo yao, kwani mitihani ilikuwa imekaribia. Hivyo wao hawakutenga muda wa kujisomea, hali iliyopelekea kuwa na maendeleo mabaya shuleni. Pia afya zao hawakuzijali kabisa. Haya ndiyo maisha ya Ana na Zinduna. Tabia zao ziliendelea kuwa mbaya siku hadi siku, kutokana na kuwa na uhuru uliopitiliza. Ukizingatia walikuwa mabinti wadogo, maendeleo na mahudhurio yao shuleni hayakuwa mazuri. Siku moja mwalimu wa nidhamu alifika nyumbani kwa akina Ana kwa lengo la kuonana na wazazi wa Ana ili kuwapa ripoti ya Ana shuleni. Alipofika alimkuta mama Ana akiwa amepumzika.
Hodi, hodi, hodi nyumbani jamani.
Karibu, pita ndani.
Asante mama Ana, habari za hapa?
Nzuri tu mwalimu Mariam, naona leo umeamua kututembelea. Vipi lakini, kuna heri huko kweli?
Heri ipo, lakini pia nusu si heri.
Ehe, niambie mwalimu, kipi hicho ambacho si heri? Mbona unanitisha tena?
Nimetumwa na uongozi wa shule kuja kukupa taarifa kuhusu Ana, na ripoti yake si nzuri kabisa, hata hairidhishi.
Ana amefanya nini tena?
Mahudhurio yake shuleni si mazuri. Ni wiki tatu sasa zimepita hajafika shuleni.
Kweli mwalimu Maria?
Mwanao akiwa shuleni anajibizana na walimu kama watoto wenzie, halafu huwa hafanyi mazoezi anayopewa. Tabia hii imesababisha kuwa anafeli mitihani yake.
Mimi nilijua kuwa matatizo makubwa, kumbe ni hayo tu.
Hapana mama Ana, si hayo tu, pia inaonyesha kuwa ana dalili zote za mwanzo za ujauzito.
Nini? Mwanangu mimi ni mjamzito?
Ndiyo, mwanao Ana ana ujauzito.
Ninyi mmejuaje kama mjamzito au umbea tu?
Mama Ana, ukubali au tai, tuwe wambea au waongo, Ana ni mjamzito. Na kikubwa kilichonileta hapa ni kujulisha kuwa mwanao hahitajiki kuonekana tena shuleni.
Nini?
Ana amesimamisha masomo.
Haiwezekani, haiwezekani. Ana, Ana, Ana we, njoo.
Abe mama, nakuja.
Njoo, njoo mwenyewe tena haraka.
Kuna nini mama? Unanitoa chumbani mbio bure. Kuna nini nieleze?
He, mwalimu wako anasema wewe ni mjamzito, hivyo umefukuzwa shule mwanangu.
Ah, mimi nilijua kitu cha ajabu. Ehe mwalimu, alikwambia mimi nina ujauzito ni nani?
Usitaki kunichekesha na. Hivi mimi na wewe nani ameanza kuliona jua? Yote unayotenda walimu wote wanayajua.
Basi mlikosa kazi ya kufanya, ndio maana mkaanza kunifuatilia mimi.
Yaani unaona ni mambo ya kawaida, baada ya kusikitika kwa haya yaliyokukuta, unaendelea na jeuri. Yote inasababishwa na uhuru uliopitiliza kwa Ana.
Sasa nifanyeje?
Wewe Ana, unajua kuwa umeharibu maisha yako na utakuwa huna elimu, unahisi kuwa hata ndugu hakuna atakaye kusaidia. Njia ipi sasa atakayofanya ili uweze kuendelea na masomo?
Mama Ana, njia zipo nyingi ambazo zitamfanya mwanao apate elimu kama kweli nia anayo ya kutaka kujua anafanyaje.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Alicia Peter, na umri wa miaka 19. Ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2012. Nilikuwa natoka kazini. Nitoka kazini muda wa saa 12 na robo. Nilipofika nyumbani, nilikuwa nimeshakaa saa kama muda wa saa 1. Nilipofika muda wa saa 1, akaja baba mmoja hapa, alikuwa na mazoea kuja hapa. Akanitoa nyumbani akaniambia kwamba bibi yako amenituma dawa. Njoo unionyeshe mahali ilipo. Nilipofika, pale karibia shambani nikakuta ameshaandaa kikosi. Usikuwa na la kufanya ila nikajiuliza je nifanyeje. Pale wakanibeba, walikuwa vijana watano, wakanibeba kwenye pikipiki. Nilipokuwa napiga kelele wananikandamiza mguu kwenye axles. Nilipofika kule walipokuwa wananipeleka, akaniingiza kwenye bar, akaanza kunitukana akasema kwamba wewe unakataa wanaume, unataka kuolewa na nani? Akasema kwamba wewe unataka kukaa nyumbani unafanya nini? Kwani una bahati umeshamuona mwanaume alafu wewe unakataa kuolewa? Sasa nilipofika pale wenyewe akaanza kunywa pombe. Nikajiuliza je nifanye nini? Ikabidi pale nitulie. Nilipotulia wakanichukua pale wakanipeleka wakaninyang'anya simu yangu. Kuwa na hela shilingi 500 za ofisi pale ninapofanyia kazi. Kwa hiyo nilikuwa sijazikabidhi, ilikuwa nimekuja nazo nyumbani. Na wenyewe wakaninyang'anya na simu wakaichukua. Alafu baadaye ndo walinipeleka kwenye nyumba nyingine. Waliponifikisha pale wakaniingiza ndani. Pale ndani watu wakaanza kunishauri kwamba kubali uolewe. Mwanamke mmoja akasema na wewe tena wewe una bahati umekutoa karibu. Mimi walinitoa kishanda na niburuza hadi wakanifikisha hadi hapa. Nikawa ndo nimeolewa. Lakini mimi sikuwa na la kufanya, ikabidi pale nitulie. Nikajiuliza je nifanye nini? Alafu baadaye wakaniletea maji nikanawa. Maji nilipo nao wakaniletea na mafuta nikajipaka. Alafu baadaye wakanitoa nje ndo wakanifunga vitenge. Pale nilipokuwa nimesimama nje, kwa ameshaniletea wanawake wengine watatu. Wanawake hao watatu walikuwa nje wananishauri kwamba nikubali niolewe, hayo ndo maisha. Nikajiuliza je nifanyeje? Pale nje tena wakaanza kunibembeleza, mimi nikaanza kulia. Alafu baadaye nikatulia. Nilipotulia wale wanawake ghafla wakanitangulia mbele. Nilipotangulia mbele na mimi nikaanza kutetemeka pale. Kajiuliza je nifanyeje? Alafu baadaye ndo waliponizidi hatua, ikabidi nikimbie. Nilipofika barabarani nikaamua kupitia kwenye migomba ya watu. Nikakimbia alafu baadaye nikatokezea barabarani. Ikabidi hapa wataniona. Ikabidi nianze kupitia kwenye njia ndogo ndogo, na ilikuwa ni usiku wa manane. Nilipofika mbele nikaona msitu, nikaanza kuogopa. Kabidi nipitie umo. Alafu baadaye ndo nilifika kwenye nyumba moja, nikabisha hodi. Yule baba nikamkuta baba mmoja akanifungulia. Nikaingia mle nikamwambia kwamba naomba uniagizie njia ya kwenda Itongo. Alafu yule baba akasema kwanza wewe kaa ndani. Akaniletea godoro nikalala. Sema ukweli, huo usiku mimi sikuweza kulala. Nilikuwa na maumivu pale waliponiunguza na kama mnavyoniona. Pale nikaanza kulia. Pofika muda wa saa 9, nikamuita yule baba, nikamwambia kwamba naomba nitafutie mtu wa kunipeleka hadi nyumbani. Mwenyewe baba akasema wewe tulia, mimi nitakupeleka. Akasema kwamba subiri kuche sasa hivi bado usiku. Pofika muda wa saa 10, ndio huyo baba kaamka, akanibeba kwenye baisikeli, akanipeleka hadi nyumbani. Pofika nyumbani nilikuta bibi amekaa na mawazo, najiuliza ana la kufanya. Sema ukweli, hapa nilipo ni kutokana na maamuzi magumu ambayo niliyafanya, na ndo nikafanikiwa kuwatoroka hadi hapa mnaponiona.
Na hapa ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githui Ewart, na kusihi usikose kuungana nasi tena. Oh,
Thank you.